Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra Latvijas autora apvienība jeb AKA LAA ir vienīgā organizācija Latvijā, pie kuras var vērsties tirgotāji un pakalpojumu sniedzēji, lai iegūtu tiesības saskaņot mūziku apmeklētājiem domātās telpās. Konkurences padome konstatējusi, ka Latvijas mazajiem un vidējiem uzņēmumiem par mūzikas atskaņošanu telpās, kas nepārsniec 300 kvadrātmetrus, jāmaksā vismaz divi tik vairāk kā līdzīgiem uzņēmumiem Lietuvā un Igaunijā. Savukārt, salīdzinot ar vidējo tarifu līmeni Eiropas Savienībā, redzams, ka Latvijā uzņēmumiem atkarībā no to lieluma par mūzikas atskaņošanu ir jāmaksā par 50 līdz 100% vairāk. Tāpēc konkurences padome secinājusi, ka noticis gan Latvijas konkurences likuma, gan līguma par Eiropas Savienību darbību pārkāpums. Turpina konkurences padomes vadītāja Skaidrīte Ābrama.
Ņemot vērā Latvijas pirktspējas paritātes indeksu, mūsu pirktspēju mēs esam šeit pārmaksājuši tātad daudzkārt vairāk par mūzikas klausīšanos tirdzniecības telpās, jo zaudējumu nodarīt ne jau tikai uzņēmumiem, kas maksājuši pārmērīgi augšu te tarifu licences maksu, bet patiesībā zaudējumu nodarīt arī patērētājiem, jo visas tās izmaksas, ko tirdzniecības uzņemam rodas no savas darbības veikšanas, tiek iestrādātas gala cenā. Jā, līdz ar to arī patērētāji arī pārmaksājuši šos akas nesamērīgi augstu noteiktos tarifus.
AKLA sola lēmumu pārsūdzēt, jo jau pirms 4 gadiem konkurences padome tajus dosi mainīt tarifus, kas ir izpildīts, saka aģentūras pārstāvis Reinis Briģis.
AKLA nepiekrīt šim lēmumam un viennozīmīgi pārsūdzēs to administratīvajā apgabaltiesā, jo šis te konkurences padomes lēmums atzīt par nepamatotiem tarifus šie te paši tarifi, viņi ir izstrādāti jau ņemot vērā pašas konkurences padomes. Iepriekš pieņemtos skaidrojumus un lēmumus par to, kā šie te tarifi ir jāveido, kādi ir šie pamats principi, un šoreiz konkurences padoma atkal piemēro citas kritērijas, tāpēc, tādai sabiedriskai organizācijai kā kalā, viņai jābūt skaidrībai, jābūt ir, tā kā šiem te principiem vienotiem, viņi nevar mainīties, tāpēc tas ir pieteikums pamats, lai šo te lēmumu pārsūdzētu administratīvajā apgabaltiesā.
Konkurences padome ir gatava tiesāties, atbilda Ābrama.
2008. Gada lieta nebija par šo te, par ko mēs tagad esam vērtējuši, ja tātad šos te tarifus pēc šī te salīdzinājuma principa, ja kur tas ir augstāks, ir sevišķi līdz 300 kvadrātmetriem. AKA tiesiskais pienākums būs, protams, saka pārsūdzēs šo lēmumu, tas ir neizbēgami un droši vien būs divas tiesu instants, bet lēmums ir tas, kas pasaka, AKA's tarifi ir stipri paaugstu, tā ir pārmērīga cena, ko AKA noteikusi, ja, un tātad AKA ir jāpārvērtē. Tātad arī ņemot vērā šo te jauno tiesisko situāciju.
Latvijas raidorganizāciju asociācija jau ilgstoši kritizē AKLA, tāpēc asociācijas izpilddirektore Gunta Līdeka par konkurences padomes lēmumu ir gandarīta.
Mūsu prieks, protams, ir neviltots ņemot vērā to, ka mēs uzskatām, ka šis te iekasēšanas mehānisms, caurspīdīgums, protams, ir viens no būtiskākajiem mūsu, teiksim, iebildumiem AKLA darbībā, līdz ar to, protams, ka šis pirmais solis tikai mūs iepriecina un es ceru, ka tas vērsīs arī varbūt likumdevēju uzmanību un vispārēju institūciju uzmanību uz to, kādā veidā AKLA darbojās. Ņemot vērā, ka šobrīd tiek Saeimā izskatīta grozījuma autortiesību likumā, varbūt likumdevējs arī nopietnāk vērsīsies uz autortiesību problēmām Latvijā.
Jāpiebilst, ka atbildīgā Saeimas komisija jau otrdien nolēma virzīt autortiesību likuma grozījumu skatīšanai pēdējā lasījumā. Tomēr autortiesību jautājumos iesaistītajām pusēm joprojām ir atšķirīgi uzskati vairākās sadaļās. Tāpēc politiķi varētu strādāt vai nu pie jauniem grozījumiem vai jauna likuma izstrādāšanas. Ivo Leitāns, Latvijas Radio.